Norðvestur kjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Virðulegi forseti. Við ræðum hér skýrslu forsætisráðherra um fátækt barna og hag þeirra og vil ég þakka þeim háttvirtu þingmönnum sem óskuðu eftir skýrslunni fyrir þetta þarfa framtak og hæstvirtum forsætisráðherra fyrir skýrsluna. Fátæk börn eru smánarblettur á þjóðfélagi sem tilheyrir ríkustu þjóðum heims og skiptir þá ekki öllu máli hver samanburður innan ríkja og OECD er, en 6,6% barna á Íslandi teljast hafa búið fátækt árið 2004 og er það með öllu óásættanlegt. Hlutfall þeirra heimila sem eru með börn á framfærslu og njóta fjárhagsaðstoðar hefur hækkað og þar hefur einstæðum foreldrum með börn fjölgað mest. Þar er stærsti hópurinn ungar einstæðar mæður. Langflesti þeirra sem þiggja fjárhagsaðstoð og eiga börn eru atvinnulausir. En árið 2004 voru 2800 fátæk börn einstæðra foreldra og 1800 börn hjóna. Er ekki eitthvað mikið að hjá þjóð sem telur sig búa í velferðarþjóðfélagi en lætur slíkt viðgangast? Því börn eru svo hópur sem getur ekki borið hönd fyrir höfu sér og verður að sætta sig við þar aðstæður sem þeim eru skapaðar hverju sinni. Þau líða fyrir fátækt á heimili sínu, hverjar svo sem orsakir fátæktarinnar eru. Sum börn bíða þess aldrei bætur og félagslega geta þau orðið utangarðs og ekki þátttakendur í því samfélagi sem þorri barna á Íslandi hefur aðgang að. Það er dapurlegt að vita til þess að fjöldi barna fer á mis við ótal hluti sem teljast sjálfsagðir í nútíma samfélagi. Þar má nefna íþróttir, listnám og annað uppbyggilegt frístundarstarf sem öll börn óháð efnaða foreldra ættu að hafa aðgang að. Mikil hætt er á að í okkar neyslu þjóðfélagi beri fátæk börn það með sér með einhverjum hætti, til dæmis í klæðaburði og öðru, hvernig ástatt er og að þau verði fyrir aðkasti og einelti skólafélaga sinna og eru þar með komin í félagslegan áhættu hóp. Og allt þetta dregur um möguleikum þeirra í framtíðinni sömu lífsgæða og tækifæra sem önnur betur sett börn hafa. Oftar en ekki lenda foreldrar fátækra barna í tímabundnum áföllum sem þarf að vera hægt að bregðast við strax, svo þeir geti náð sér aftur á strik sem fyrst og lendi ekki í vítahring fjárhagserfileika sem ekki er hægt að komast út úr. Stór hluti vandans eru lág laun, ófaglærða ummænuna stétta og verkafólks. Það er ólíðandi að laun fyrir 100% starf standi ekki undir lágmarksframfærslu. Skattgreiðslu láglauna hópa hafa aukist mikið á síðustu árum þar sem skattleysismörk hafa ekki fylgt launaþróun í landinu. Ríkisvaldið hefur tekið meira og meira af lágum tekjum fólks og komið fólki í fátækra gildru. Í upplýsingu þjóðarstofnunar kemur fram að árið 2001 greiddu lífeyrisþegar og láglaunafólk með laun og bætur undir 90.000 króna á mánuði um 1 miljard í tekjuskatt og útsvar það árið. Er þetta eðlilegt? Ég segi nei. Þessi miljardur hefðu verið betur komin hjá þeim mörgu fátæku barnafjölskyldum sem greiddu þennan skatt. Skattteknana hefði átt að afla hjá þeim tekjuhá í þjóðfélaginu sem ekki hefði munað mikið slíkt. Þeir sem eru 75% öryrkjar eða á atvinnuleysisbótum eiga alla jafna ekki rétt á fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna sem er í dag innan við 100.000 krónur á mánuði. Lágmarks framfærslukostnaður sem viðmið hjá ráðgjafarstofu fjármál heimilanna fyrir einstætt foreldri með eitt barn á framfæri er áætlaður 193.000 krónur á mánuði. Þarna munar miklu. Tannheilsa barna er líka áhyggjuefni þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á að margir foreldrar hafa ekki efna á að senda börn sín til tannlæknis. Og þar verður ríkið að auka kostnaðarhlutdeild sína nú þegar. Í velferðarríki gegnir ríkisvaldið mikilvægu hlutverki til að jafna afkomu fólks og möguleika og getur með tekjujöfnunar aðgerðum bætt hag fátækra barna á Íslandi nú þegar og fjárfest þar með í framtíð þeirra. Ég vil í því sambandi nefna hærri barnabætur til þeirra tekjulægri, hækkun skattleysismarka og að öll grunn samfélagsþjónustan verði án gjaldtöku og þar með taldir skólar, heilbrigðisþjónusta, frístundaiðkun barna og unglinga og mikilvægt er einnig að skólamáltíðir verði fyrir öll börn sem hluti á skóladeginum. Einnig er nauðsynlegt að vinna að áframhaldandi lækkun á virðisaukaskatti af matvælum. En nú þarf að grípa til aðgerða strax til að bæta hag þeirra barna sem vestur sett.
Til málstekur 9. þingmaður